πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ελπίζω να εκτονωθήκαμε με το θέμα έναρξη Ολυμπιακών αγώνων. Είναι από τις περιπτώσεις που κυριολεκτικά επί της ουσίας η τοποθετήση ήταν άσπρο-μαύρο. Ήταν μια τελετή που αναμφίβολα δίχασε το κοινό που παρακολούθησε ανά τον κόσμο αυτήν την ιδιαίτερη τελετή έναρξης, και λέω ιδιαίτερη γιατί δεν είχε ξαναγίνει ποτέ να υπάρχει τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων εκτός σταδίου. Αυτό ακριβώς το στοιχείο ήταν που δημιούργησε ένα διαφορετικό κόνσεπτ, διαφορετικό σε πάρα πολλά επίπεδα. Σημασία έχει ότι έχουμε προχωρήσει, είμαστε στην επόμενη μέρα και εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λέμε πρώτον όλα στοιχείο, είναι στοιχεία υποκειμενικά. Υπάρχουν όμως αντικειμενικά στοιχεία στο θέμα αυτό, πιο δηλαδή ότι αφορούσε η τέλετη τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα υπάρχει και ένα, η έννοια του Ολυμπιακού Ιδεώδους που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Από εκεί και πέρα προφανώς και υπάρχουν και τα στοιχεία τα καλλιτεχνικά και τα στοιχεία τα πολιτισμικά και τα στοιχεία τα πολιτικά. Γιατί όχι. Όχι, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σήμερα, νομίζω έχει εξαντληθεί. Έχουν υποθεί, ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε. Τέλος. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 11 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μας τελειώνει και ο Ιούλιος, αυτός ο θερμός, θερμότατος Ιούλιος, από που από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα μπει και ο Αύγουστος. Δεν σωνόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και σε εξοικειωθούμε με αυτά τα νέα θερμοκρασιακά δεδομένα. Όλη η συμμορία εδώ, δηλαδή με αρχηγό τον Γιάννη Πρίντεζη, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. και 5. Δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltg@ert.gr. Θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με αυτές τις εξελίξεις, τις ανησυχητικές, είναι όμως έτσι, για να το δούμε, εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, και αν δεν είναι ανησυχητικές, πάντως έχουμε μια ακόμα τραγωδία. Αυτή η υπόθεση, 12 παιδιά να χάσουν τη ζωή τους από το χτύπημα αυτό στα υψίπεδα του Γκολάν, τουλάχιστον εκτιμούν κάποιοι πως επί της ουσίας ρίχνει λάδι στη φωτιά της Μέσης Ανατολής. Βεβαίως να σας πω ότι η Χεζμπολά και η Συρία αρνούνται κάθε εμπλοκή σε αυτή την πολύ νεκρή επίθεση. Να σας πω επίσης, όπως βλέπω μόλις τώρα, ότι η πρώτη απάντηση του Ισραήλ στο αιματηρό χτύπημα είναι 2 νεκροί και 3 τραυματίες από χτύπημα ντρόουν στο Λίβανο. Και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και είναι Reader International Security στο King College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είναι ανησυχητική αυτή η εξέλιξη, αυτό που έχει συμβεί?
Θεωρώ ότι είναι ανησυχητική η εξέλιξη, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγήσει πραγματικά σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι. Από μόνο το γεγονός πάντως είναι ένα γεγονός το οποίο είναι βαρύ γεγονός. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το προσπεράσει. Αλλά θα σας πω κάτι, με μια μεγάλη δόση κοινικότητας. Ήταν ένα χτύπημα προφανώς Χεζμπολά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, που έγινε στα κατεχόμενα από το Ισραήλ σώματα του Γκολάν. Mm-hmm. Χτυπήθηκε ένα χωριό Δρούζων. Οι Δρούζοι είναι Άραβες, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα ότι περισσότεροι Δρούζοι, όχι απαραίτητα αυτοί που ζουν στον Γκολάν, γιατί υπάρχουν και πολλοί Δρούζοι που ζουν στο Ισραήλ, υπηρετούν στις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις.
Ναι.
Δηλαδή θεωρείται ένας πληθυσμός διακριτός από εκείνος των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Είναι ένας πληθυσμός ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ.
Mm-hmm.
Επομένως, αυτό είναι που θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρουμε σε αυτή την φάση. Δηλαδή ότι δεν σκοτώθηκαν εβραϊκού θρησκεύματος Ισραηλινοί, σκοτώθηκαν αραβικής καταγωγής.
Ακριβώς, οι Δρούζοι, οι οποίοι οι Δρούζοι εντωμεταξύ υπάρχουν, ναι, και στο Λίβανο. Και ναι, διάβαζα, κύριε Καραγιάννη, πως υπήρχε επί της ουσίας μια σιωπηλή συμφωνία, δεν ξέρω αν αυτό αν ισχύει και τι σημαίνει αν ίσχυε και έπαψε να ισχύει. Υπήρξε λοιπόν μια σιωπηλή συμφωνία μεταξύ των ηγετών, των θρησκευτικών ηγετών των Δρούζων του Λιβάνου με τη Χεζμπολά, ότι δεν θα χτυπηθούν Δρούζοι από την Χεζμπολά. Εάν αυτό ισχύει, τι σημαίνει το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε αυτό από τη Χεζμπολά, ένα. Και αν, γιατί διαβάζουμε ότι είμαστε πια, τι να σας πω, στο παραμισό πριν από τον ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως σας το λέω, γράφτηκε κιόλας. Θέλω, ναι, να πω ότι κάθε φορά, ενδεχομένως είναι και κάθε μία πρόκληση που μπορεί να γίνεται, να είναι και ευκαιρία για να δημιουργούμε και ένα κλίμα μεγαλύτερο, κλίμα κινδύνου ή και καταστροφής μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά υπάρχει.
Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με τους Ρούσους, γιατί mm-hmm. θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι ακροατές που μας ακούνε τώρα τι είναι οι Δρούζοι. Οι Δρούζοι λοιπόν είναι μια εθνοθρησκευτική ομάδα.
Mm-hmm.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αυτοπροσδιορίζουν τα πάει ως μουσουλμάνοι, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια μουσουλμανική αίρεση. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά στοιχεία στην θρησκεία τους, τα οποία δεν είναι ισλαμικά, είναι πρωτοϊσλαμικά, έχουν δηλαδή επηρεαστεί και από τον χριστιανισμό και από τον Ιουδαϊσμό.
Mm-hmm.
Είναι αραβόφωνοι όμως. Αυτοπροσδιορίζονται ως Άραβες, αλλά όχι απαραίτητα ως μουσουλμάνοι. Και κοιτάξτε να δείτε, οι Δρούζοι, επειδή βρίσκονται, όπως είπατε σωστά, και στο Λίβανο και στη Συρία, αλλά και στο Ισραήλ, είναι ομάδες οι οποίες κάθε φορά λειτουργούν πολιτικά διαφορετικά. Δηλαδή, στο Λίβανο οι Δρούζοι είναι μια ισχυρή ομάδα. Έχουν
αναπτυχθεί
δικαιώματα.
Ναι.
Ναι, ναι. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, που ήταν πολύ σκληρό στο Λίβανο, έτσι, από το 1975 μέχρι το 1989, οι Δρούζοι είχαν δικιά τους πολυφυλακή και είχαν συγκρουστεί τόσο με τους Μαρονίτες, τους Χριστιανούς δηλαδή, του Λιβάνου, αλλά και με τους Σιίτες. Η σχέση τους με τους Σιίτες δεν ήταν καλή. Στην περίπτωση της Συρίας, οι Δρούζοι ταυτίζονται με το καθεστώς Άσαντ, γιατί το καθεστώς Άσαντ γενικά υποστηρίζει τις μειονότητες. Και στο Ισραήλ, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι μια από τις ελάχιστες μη εβραϊκές κοινότητες, έτσι. Οι άλλοι είναι οι Καυκάσοι, υπάρχουν και κάποιοι από τον Καύκασο που έχουν έρθει το 19ο αιώνα στο σημερινό Ισραήλ. Τότε ήταν Παλαιστίνη, έτσι, υπό Οθωμανική κατοχή. Οι Δρούζοι λοιπόν και οι Καυκάσοι στρατολογούνται από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και υπηρετούν, και μάλιστα είναι και πολύ καλοί μαχητές και έχουν πάρει και μεγάλη αναγνώριση, δηλαδή έχουν γίνει και αξιωματικοί.
Mm-hmm.
Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα δεν είναι όπως η Παλαιστινή, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Τώρα, εάν υπήρχε συμφωνία ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά μου ακούγεται πιθανό σενάριο να υπήρχε δηλαδή μια συμφωνία των Δρούζων του Λιβάνου με τη Χεζμπολά.
Των Δρούζων του Λιβάνου, ναι, αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν χτυπάτε, ας πούμε, το Ισραήλ, είτε είναι τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, ψώματα του Γκολάν, είτε είναι το βόρειο Ισραήλ, να μην χτυπάτε τα αδέλφια μας. Αυτό μου ακούγεται κάτι λογικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης.
Και πριν πάτε στο δεύτερο, επιτρέψτε, παρακαλώ, μου, κύριε Καραγιάννη, για να μείνουμε λίγο παραπάνω στους Δρούζους,
ναι,
γιατί σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που δίνετε. Ότι εκεί στα υψίπεδα του Γκολάν είναι μια μικρή κοινότητα Δρούζων. Να πούμε βεβαίως ότι το σημείο είναι στρατηγικής σημασίας, γιατί είναι στα τριεθνή σύνορα Συρίας, Λιβάνου και Ισραήλ. Και αυτό, yeah, έχει ιδιαίτερη σημασία. Και ότι η διεθνής κοινότητα ουδέποτε έχει αναγνωρίσει την προσάρτηση του κατεχόμενου Συριακού εδάφους, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και κάτι άλλο, αφού θέλετε έτσι λίγο να δώσουμε.
Ναι, για να δώσουμε μερικά στοιχεία, ναι, να καταλάβουν, ναι, οι φίλοι ακροατές, ναι, και ακροάτες τι σημαίνει αυτό.
Ναι. Ναι, ωραία. Οι Δρούζοι που βρίσκονται λοιπόν στο Ισραήλ, όπως σας είπα και το ξανατονίζω αυτό, υπηρετούν Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη της Ισραηλινής κοινωνίας. Οι Δρούζοι που βρίσκονται στα εξώματα του Γκολάν, mm-hmm. οι περισσότεροι δεν έχουν αποκτήσει Ισραηλινή υπηκότητα. Κάποιοι την έχουν αποκτήσει γύρω στα 2-3 χιλιάδες άτομα, τελευταία φορά που είδα τα στοιχεία. Αλλά σε ένα πληθυσμό περίπου 10-15 χιλιάδων ανθρώπων, οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν, ας πούμε, πολίτες στη Συρία, αν και βρίσκονται υπό κατοχή του Ισραήλ. Έχουν λοιπόν, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, από τη μία βιώνουν μια πραγματικότητα που είναι η Ισραηλινή κατοχή, mm-hmm. και κάποιοι σιγά-σιγά συμβιβάζονται, παίρνουν την Ισραηλινή υπηκότητα, που σημαίνει ότι μπορεί να πάνε στα Ισραηλινά νοσοκομεία, στα Ισραηλινά πανεπιστήμια, να πάνε στο Ισραηλινό στρατό κ.ο.κ. Που ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι απλά στρατός, είναι και ένας μοχλός κοινωνικής ανόδου στο Ισραήλ. Μπαίνει στο στρατό και όταν βγαίνει στο στρατό, αντιμετωπίζει με ένα δέος, ας πούμε, αντιμετωπίζει με ένα μεγάλο σεβασμό. Και από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλοί Δρούζοι, έτσι, οι οποίοι βρίσκονται υπό κατοχή των Ισραηλινών, αλλά έχουν τη Συριακή υπηκότητα. Κάπως, ας πούμε, δεν αναγνωρίζουν τέλος πάντων αυτή την πραγματικότητα. Θέλω να πω, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου για το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Η επίθεση έγινε από τη Χεζμπολά. Θεωρώ όμως πάρα πολύ πιθανό να μην ήταν μια σκόπιμη επίθεση. Δηλαδή, επειδή τώρα τα συστήματα της Χεζμπολά, οι ρουκέτες της Χεζμπολά, δεν είναι όλες τώρα τίποτα φοβερές ρουκέτες, οι οποίες έχουν GPS και το κατέξεις. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ένα δυστύχημα, γιατί δεν βγάζει νόημα πολιτικά η Χεζμπολά να πάει να σκοτώσει 15 παιδιά, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται, έτσι είναι Δρούζοι, αλλά είναι αραβόχων, είναι κομμάτι, ας πούμε, του αραβικού έθνους. Δεν βγάζει νόημα. Όμως το χτύπημα έγινε από τη Χεζμπολά, έτσι έγινε από τη Χεζμπολά. Και για να πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, θεωρώ ότι χρησιμοποιείται πολιτικά από την κυβέρνηση Νετανιάχου, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον, δεν είναι καν Ισραηλοί πολίτες. Δηλαδή τώρα θα γίνει λίγο αυστηρός, αλλά δεν θεωρώ ότι το Ισραήλ τώρα πραγματικά έχει συγκλονιστεί από αυτή την απώλεια. Έτσι, δεδομένου ότι σιγά-σιγά κάθε μέρα σκοτώνται δεκάδες παιδιά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το χρησιμοποιεί κυρίως η κυβέρνηση Νετανιάχου ως μια αφορμή. Για να, mm-hmm. για να πάρει αποφάσεις, οι οποίες, για να, αυτές τις αποφάσεις για να υλοποιηθούν, δηλαδή για να κάνει μια μεγάλη επίθεση εναντίον της Χεζμπολά, χρειάζεται μια νομοποίηση. Ωραία, αυτό λοιπόν που έγινε τώρα δίνει μια μορφή νομοποίηση, γιατί υπάρχει μια συναισθηματική πόρδοση. Θα πάρουν 12 παιδιά.
Άλλωστε, έτσι, κύριε Καραγιάννη, επί της ουσίας ο Νετανιάχου το έχει πει. Δηλαδή, όταν τελειώσει με το, αυτό που λέμε, μέτωπο της Γάζας, θα δει το κομμάτι των βορείων συνόρων του. Δεν το έχει κρύψει αυτό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που να πούμε, τα οποία προφανώς όμως έχουν και μια επικάλυψη. Το πρώτο είναι, τι θέλει να κάνει ο Νετανιάχου για να επιβιώσει πολιτικά, να μείνει στη ζωή πολιτικά, να μείνει στην εξουσία. Mm-hmm. Έτσι, εκεί θα εκμεταλλευτεί λοιπόν την πολιτική συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Στην Αμερική λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο, τον Τραμπ, ο οποίος ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να είναι πρόεδρος της Αμερικής, πολύ πιθανόν τον Νοέμβρη, μετά τον Νοέμβρη, έτσι, mm-hmm. να εκλεγεί. Mm-hmm. Έχουμε τον Biden, ο οποίος σιγά σιγά αποχωρεί.
Από την πολιτική, ναι.
Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ δύσκολη σχέση με τον Νετανιάχου. Και αυτή η οποία θα τον αντικαταστήσει, θέλει να τον αντικαταστήσει η Καμάλα Χάρις αυτή τη στιγμή, δεν έχει κανένα μα κανένα λόγο να συγκρουστεί με τον Νετανιάχου προεκλογικά. Άρα,
ναι, αλλά έκανε μια δήλωση, την ακούσαμε, την κυρία Χάρις, η οποία είναι αισθητά διαφοροποιημένη σε σχέση με το ότι έχουμε ως εικόνα από την θέση του Προέδρου Biden. Γι' αυτό και λειτουργήσε και ως βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ, που είπε ότι είναι φιλοπαλαιστίνια και τα λοιπά, παρά το γεγονός ότι έχει Εβραίο σύζυγο και τα λοιπά. Δηλαδή,
κοιτάξτε, του έδωσε Χάρις, την... Mm-hmm. Κοιτάξτε, η Χάρις αυτή τη στιγμή και αυτή σκηνοβατεί μεταξύ δύο καταστάσεων. Η πρώτη κατάσταση είναι ότι δεν μπορεί να απομονώσει την νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματος και τους νεαρούς Αμερικανούς, οι οποίοι για χίλιους δύο λόγους ταυτίζονται λιγότερο ή περισσότερο με το δράμα των Παλαιστινίων. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν μετά τον Κένεντι, που είναι ένας τρίτος υποψηφίος, ο οποίος, εντάξει, έχει δικές του ιδιαίτερες θέσεις στα πάντα. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η Αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, η οποία συνήθως ψηφίζει Δημοκρατικούς, είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά. Άρα οι δηλώσεις πολλές φορές μπορεί να έχουν μια αντίφαση. Αλλά εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα με τη Χάρη. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν θα συγκρουστεί με τον Νετανιάχου μέχρι τον Νοέμβρη.
Μάλιστα.
Τώρα, αν γίνει πρόεδρος αυτή η γυναίκα, μετά μπορεί να έχει μια άλλη, ας πούμε, αυτοπεποίθηση. Φυσικά ως πρόεδρος της Αμερικής θα κάνει άλλα πράγματα. Άρα ο Νετανιάχου τώρα τη βλέπει, ότι υπάρχει ένα χρυσό παράθυρο. Γιατί οι Ισραηλοί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ευθύς και το λένε και κατηδίαν και δημόσια ότι εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η Αμερική, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Ευρώπη.
Ναι.
Επομένως, εάν στην Αμερική υπάρχει, ας το πούμε, ένα κενό ηγεσία αυτή τη στιγμή και δεν δέχονται μεγάλη πίεση να σταματήσουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα.
Άρα θα είναι βούτυρο στο ψωμί τους, δεν θα είναι.
Ακριβώς. Ναι. Για τον Νατανιάχου. Για τον Νατανιάχου.
Μα για τον Νατανιάχου μιλάω. Ναι.
Ωραία. Πάμε τώρα στο Ισραήλ γενικότερα. Στο Ισραήλ. Αφήστε τον Νατανιάχου που τυχαίνει να είναι πρωθυπουργός. Αφήστε το, τον πρωθυπουργό. Το Ισραήλ έχει ένα πρόβλημα ασφάλειας. Ποιο είναι το πρόβλημα ασφάλειας? Ότι συνορεύει με μια χώρα, το Λίβανο, που είναι στην πραγματικότητα μια διαλυμένη χώρα, όπου η Χεζμπολά είναι κράτος εν κράτη. Η Χεζμπολά ελέγχει αυτή τη στιγμή όλο το νότιο κομμάτι. Ο Λιβανέζικος στρατός δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ είναι απλά, βρίσκονται εκεί πέρα για τυπικούς λόγους. Ελέγχει λοιπόν το νότιο Λίβανο.
Είναι, γιατί έχει ισχυρή πολιτική επιρροή και έχει και ελέγχει την ισχυρότερη ενόπλη δύναμη στο Λίβανο επί της ουσίας.
Ακριβώς. Και τολμώ να σας πω κάτι άλλο, ότι η Χεζμπολά αυτή τη στιγμή είναι ένας. Είναι στρατός, δεν είναι απλά μια οργάνωση.
Κανονικός.
Ένας κανονικός στρατός, ο οποίος θα λέγαω ότι είναι και ο ισχυρότερος στρατός μετά το Ισραήλ. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο προστάσιο με ρουκέτες. Άλλες είναι, όπως είπα, αεραστεχνικές κατασκευές. Άλλες είναι, από ό,τι φαίνεται, ιρανικής προέλευσης και μπορούν να χτυπήσουν όλο το Ισραήλ. Είναι μια οργάνωση η οποία τα τελευταία χρόνια, από το 2013 και μετά, δηλαδή σχεδόν 10 χρόνια, έχει πολεμήσει η Συρία. Έχουν χάσει εκεί πέρα πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχουν εκπαιδευτεί σε νέες τακτικές, σε νέα δόγματα. Έχουν συνεργαστεί με τους Ιρανούς, με τους Ρώσους, με το Συριακό στρατό. Είναι λοιπόν ετοιμοπόλεμοι. Είναι άνθρωποι που αύριο πολεμάνε κανονικά. Έχουν δομή στρατού, έχουν αξιωματικούς, υποξιωματικούς οπλίτες, έχουν ειδικές δυνάμεις, έχουν μυστική υπηρεσία, έχουν αντικατασκοπία. Είναι ένας κανονικότατος στρατός. Και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή νιώθει μια μεγάλη απειλή. Αφήστε, θα δω ξανά τι λέει ο Νετανιάχου και ξανά κάνω Νετανιάχου για να επιβιώσει πολιτικά. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση από τη Χεζμπολά. Δέχεται μια πίεση και αναγκάζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε χιλιάδες Ισραηλοί, τουλάχιστον 80-100.000, να φύγουν από τα σπίτια τους που είναι στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ, που συνορεύει με το Λίβανο, και να φύγουν γιατί δέχονται κάθε μέρα επιθέσεις. Άρα υπάρχει το πρόβλημα αυτό, δεν το κατασκευάζει ο Νετανιάχου. Η απειλή δεν είναι κατασκευάζει.
Η απειλή υφίσταται και το πρόβλημα υφίσταται. Ναι. Και τα δυο είναι
απλά
εκεί.
Απλά ο Νετανιάχου το χρησιμοποιεί προφανώς για τη δικιά του πολιτική επιβίωση.
Ναι.
Αν θα έπρεπε όμως να κάνω μια εκτίμηση για τις επόμενες μέρες, θεωρώ ότι υπάρχει πίεση στο Ισραήλ. Υπάρχει πίεση να μην ξεκινήσει μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πίεση εκ των έσω, γιατί τελευταία φορά το Ισραήλ το 2006, με τον πόλεμο των 33 ημερών, με πρωθυπουργό τον Όλμερτ, όταν μπήκε μέσα στο Λίβανο, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για τους Ισραηλινούς. Στην πραγματικότητα, και το λέω με πάση έτσι, γνώση και με αντίληψη το τι λέω, έτσι. Το Ισραήλ πέστη μια ήττα. Οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το 2006 όταν μπήκαν στο Λίβανο. Νομίζω ότι θα ήταν περίπατος. Δεν ήταν περίπατος. Χάσανε πάρα πολλά άρματα μάχης. Χτυπήθηκε μια δικιά τους κονβέρτα έξω από την Τύρο. Κάποιοι σε μεγαλύτερη ηλικία ακροατές μας ακούν, θα θυμούνται τις εικόνες. Τους χτυπήσανε οι άνθρωποι της Χεζμπολά με έναν Ιρανικό πύραυλο εναντίον πλοίων. Δεν το περιμέναν αυτό. Δεν περίμεναν ότι η Χεζμπολά το 2006 θα είχε τέτοιες δυνατότητες. Είχαν κατασκευάσει τούνελ κάτω από ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο, όπου είχαν ενδοεπικοινωνία, είχαν φτιάξει δηλαδή τώρα άλλες υποδομές για να αντισταθούν και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα στους Ισραηλινούς. Τολμώ να πω λοιπόν ότι οι Ισραηλινοί θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά πριν κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στο Λίβανο, θα γίνει ματοκύλισμα και για τις δύο πλευρές. Δεν θα κερδίσουν απλά οι Ισραηλινοί, δεν θα κερδίσουν, θα χάσουν πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, γιατί μπορεί να υπάρξει ένας κανονικός πόλεμος. Ξέρετε, έχουμε μείνει με την αίσθηση, κύριε Καραγιάννη, αυτών που λέμε των σποραδικών συγκρούσεων. Μόλις περιγράψατε την υποδομή, τι είναι η Χεζμπολά και πώς είναι οργανωμένη, ότι είναι ένας κανονικός στρατός, εξοπλισμένος, εκπαιδευμένος, με σύγχρονους μέσα, όρους κτλ. Άρα αυτό πρέπει να αποκωδικοποιούμε.
Κοιτάξτε, η Χεζμπολά αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνατότητες. Τους έχουν βοηθήσει και οι Ιρανοί, αλλά και από τη μαύρη αγορά έχουν βρει οπλισμό και έχουν αναπτύξει και δικό τους οπλισμό. Έχουν δημιουργήσει ακόμα και τα δικά τους drones, τα οποία πριν μερικές εβδομάδες για προπαγανδιστικούς λόγους δείχνανε βίντεο πάνω από Τελ Αβίβ. Δηλαδή πέταγε drones και πολλά πάνω από Τελ Αβίβ και δεν το είχαν καταλάβει δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα αυτό της Χεζμπολά απασχολεί πάρα πολύ Ισραηλινούς. Και ξέρουν οι Ισραηλινοί ότι δεν είναι Χαμάς. Η Χεζμπολά είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά. Γι' αυτό θεωρώ ότι για αρχή τουλάχιστον θα κάνουν περισσότερες αεροπορικές επιθέσεις. έτσι, είτε με drones είτε με τα κανονικά αεροσκάφη που έχουν τα 15-35, θα χτυπάνε στόχους και θα προσπαθούν ταυτόχρονα να πιέζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου, που είναι μια αδύναμη κυβέρνηση βέβαια, κάπως να τη θασέψει, ας πούμε, τώρα την επιθετικότητα της Χεζμπολλάχ. Mm-hmm. Εάν φτάσουν τα πράγματα βέβαια στο απροχώρητο, εντάξει, θα υπάρχουν και χειριστές επιχειρήσεις, αλλά δεν θα είναι εύκολο για τους Έλληνες. Η κοινωνία έχει κουραστεί από τις μάχες που, που γίνονται τώρα, ας πούμε, εδώ και μήνες στη Γάζα. Έχουν και εκεί απώλειες, απλά δεν είναι συγκλονιστικές οι απώλειες, είναι απώλειες οι οποίες μπορούν να τις απορροφήσουν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη όρεξη στην κοινωνία. Η κοινωνία όμως ταυτόχρονα, και εδώ είναι οι αντιφάσεις που υπάρχουν πάντα, η κοινωνία θέλει και κάτι να γίνει με τη Χεζμπολλάχ. Δηλαδή, δεν μπορεί η Χεζμπολλάχ κάθε να ρίχνει ρουκέτες, ας πούμε, στα κεφάλια των ανθρώπων, γιατί και να τους αναγκάζει να μένουν μέσα στα
σπίτια,
καταφύγια.
Στα καταφύγια. Είναι ποια σπίτια, γιατί έχουν φύγει και πάνω από 60.000. Πόσο έχουν φύγει από εκεί, έχουν μετακινηθεί.
Όχι, είναι 80.000-100.000, αλλά δεν κάποιοι πηγαίνουν. Έρχονται από τη μέρα, ας πούμε.
Δεν μας βάλετε σε όλη αυτή την εξίσωση, κύριε Καραγιάννη, το Ιράν. Το Ιράν τι ρόλο παίζει ή τι ρόλο μπορεί να παίξει?
Ωραία,
με την ευθεία σχέση που έχει το Ιράν με τη Χεζμπολλάχ και η Χεζμπολλάχ με το Ιράν. Αυτό.
Ωραία. Ας κλείσουμε λοιπόν με το Ιράν. Κοιτάξτε, το Ιράν βλέπει τη Χεζμπολλάχ ως προέκταση του εαυτού του. Γιατί είναι μια οργάνωση η οποία στην πραγματικότητα ιδρύθηκε από τους φρούρους της Επανάστασης, την κοιλάδα του Μπεκά, μετά το 1982. Δεν είναι δηλαδή η σχέση που έχουν με τη Χεζμπολλάχ, δεν είναι η σχέση που έχουν με τους Χούθη. Με τους Χούθη η σχέση είναι οριζόντια. Mm-hmm. Οι Χούθη δεν παίρνουν διαταγές. Δεν είναι πλήρη εξούσιος απλά του Ιράν, όπως λέγανε εδώ πέρα κάποιοι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Η σχέση με τους Χούθη είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι Χούθη καταρχάς δεν έχουν το ίδιο σιτικό δόγμα, ας το πούμε, με τους Ιράνους. Είναι διαφορετικοί σίτες, ας το πω έτσι. Οι άνθρωποι της Χεζμπολλάχ που προέρχονται από τη μεγάλη, πολύ μεγάλη σιτική κοινότητα, καταρχάς θρησκευτικά, με το δει κάποιος, θεολογικά να το πω καλύτερα, εντάξει, είναι σιίτες των 12 ημάμεδων. Δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές τώρα με λεπτομέρειες, αλλά είναι το ίδιο δόγμα του σιιτισμού που ακολουθούν και οι Ιράνοι. Έχουν λοιπόν μια πολύ στενή θεολογική, ψυχολογική, προσωπική σχέση. Δηλαδή, άνθρωποι της Χεζμπολλάχ έχουν παντρευτεί Ιρανές, οι οποίες μπορούν να ήταν οι κόρες κάποιων, ας πούμε, φρουρών της Επανάστασης, ή το αντίθετο, δηλαδή, φρουρών της Επανάστασης παντρευτήκαν κόρες.
Το ταυτοτικό τους είναι πολύ ισχυρό, κύριε Καραγιάννη. Αυτό.
Χρήματα. Για πάρα πολλά χρόνια πέρανε πολλά χρήματα. Τώρα έχει μειωθεί λίγο αυτό, αλλά πέραν πολλά χρήματα από το Ιράν. Το σημαντικό, το ξέρετε, είναι ότι έχουν τεχνογνωσία. Mm-hmm. Παίρνουν τεχνογνωσία, παίρνουν, ας πούμε, επειδή οι Ιρανοί έχουν αναπτύξει πολλά δικά τους δόγματα και τακτικές. Η Χεζμπολλάχ, λοιπόν, εάν πρέπει το Ιράν να σώσει κάποιον, αν πρέπει να πολεμήσει για κάποιον εκτός Ιράν, είναι η Χεζμπολλάχ. Και γι' αυτό είδατε ότι και χθες υπήρχε μια πολύ αυστηρή προειδοποίηση ότι εάν δεν είναι. Κάπως το είπαν, δεν θυμάμαι τη διατύπωση, ότι αν δεν είναι, ας πούμε, αναλογική αντίδραση του Ισραήλ, αλλά δώσανε λίγο χώρο και στο Ισραήλ, έτσι εμείς θα αντιδράσουμε. Υπονοώντας ότι θα χτυπήσουν και αυτοί το Ισραήλ. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα, πραγματικά στη Μέση Ανατολή. Δεν χωράνε εδώ, ξέρετε, απλοϊκές απαντήσεις και αναλύσεις τύπου άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο σε τίποτα τώρα στη Μέση Ανατολή.
Και αλλά σύνθετα αυτό που και κρατάμε... δύσκολα, γιατί είναι μια περιοχή από μόνη της αυτή που είναι, κύριε Καραγιάννη.
Ναι. Απλά πρέπει να έχουμε κάτι στο μυαλό μας και επιτρέψτε μου να καταλήξω αυτό, ότι η Μέση Ανατολή είναι η διπλανή μας πόρτα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τώρα, ξέρετε, για τα Ιμαλάια, δεν μιλάμε τώρα για την Υποσαχάρια Αφρική. Μιλάμε για τη διπλανή μας πόρτα. Έτσι, ό,τι γίνει λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο, ό,τι γίνει στο Λίβανο, στη Συρία, αναπόφευκτα επηρεάζει και εμάς.
Mm-hmm.
Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, αν ξεκινήσουν μεγάλες επιχειρήσεις και έχουμε πια ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, μετά θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη ζήτηση πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά, βέβαια, δεν θα υπάρχει κάτι θετικό, πώς θα επηρεάσουν αρνητικά την Κύπρο και την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αλλά μην την κάνουμε ακόμα.
Όχι, δεν θα την κάνουμε, γιατί εγώ θα γυρίσω στην αρχική σας τοποθέτηση που είναι πιο αισιόδοξη και θα κρατήσω αυτή ως προς την εξέλιξη και την ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι Reader International Security στο King College London. Με άλλο θέμα θα πάμε μετά. Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε τα θέματα της ψυχικής υγείας. Επάμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είσαι ένα καρδιοκτύπη. Μου έχεις κόψει τα φτερά. Έλα πάρε μου τη λύπη. Έλα δώσ' μου τη χαρά.
Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν διαμαρτυρίες. Μιλάω για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψυχική υγεία και που σήμερα θα ψηφιστεί στην Βουλή, αυτή την, από τις 11, αν δεν κάνω λάθος, έξω από την Βουλή υπάρχει κινητοποίηση και των γιατρών και των ανθρώπων του χώρου της ψυχικής υγείας. Είναι ένα νομοσχέδιο, γρήγορα τις αδρές γραμμές θα σας δώσω και σε λίγο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, που επί της ουσίας δημιουργεί έναν ιδιωτικό φορέα, το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, το λεγόμενο ΕΔΙΨΥ, που θα ενοποιήσει σε ένα ενιαίο δίκτυο όλες τις μονάδες ψυχικής υγείας του ΕΣΥ, που όπως μαθαίνουμε επί της ουσίας με το νομοσχέδιο αυτό προωθείται, ας χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, το κλείσιμο των δύο μεγαλύτερων ψυχιατρικών νοσοκομείων της χώρας και ότι από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα αποσαρθρώνεται ένα άλλο σκέλος που είναι το ευρύ δίκτυο δομών απεξάρτησης. Εκεί βάλτε μέσα το ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω, ο Κανά και τα λοιπά. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Χρήστο Λιάπη, για να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Λιάπη.
Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή. Καλή εβδομάδα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Και νομίζω ότι όσο και αν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις και η όποια αντίσταση στην αλλαγή, ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ψύχρεμοι και με νυφαλιότητα να δούμε πραγματικά τις αλλαγές που έρχονται ως νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οι οποίες καλούνται να λύσουν παθογένειες οι οποίες ταλάνιζαν τον χώρο και της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης για χρόνια.
Κύριε Λιάπη, για να καταλάβουμε, εσείς λέτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές οι αλλαγές. Το λέω γιατί, ξέρετε, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ψυχιατρική μεταρρύθμιση, επί της ουσίας μιλάμε, για αυτό που λέει η λέξη, μεταρρύθμιση σε αυτό το πεδίο της ψυχιατρικής υγείας. Άρα σημαίνει και μετάβαση από την ασυλική τύπου περίθαλψη στην κοινωτική φροντίδα, στην τάση της αποϊδρυματοποίησης των θεραπευόμενων ασθενών. Προβλέπονται όλα αυτά ή όλα αυτά είναι βήματα που ακόμα πόρο απέχουν?
Κοιτάξτε, η διαδικασία της αποασυλοποίησης έχει μακρά και πολύπαθη ιστορία στην Ελλάδα.
Μεγάλη.
Αυτό το οποίο έρχεται να γίνει τώρα, και χαίρομαι που ξεκινάμε από το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου, γιατί πέρα από τη θεσμική μου ιδιότητα ως πρόεδρος του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων...
Θα έρθουμε και εκεί, αλλά το άφησα για μετά συνειδητά, κύριε Λιάπη, το ξέρω.
Αυτό υπογραμμίζω, είμαι ψυχίατρος, οπότε ως λειτουργός ψυχικής υγείας να υπογραμμίσω ότι το γεγονός ότι πλέον υπάγονται όλες οι ψυχιατρικές υπηρεσίες κεντροποιημένα στον αναπληρωτή υπεάρχη, στην ΥΠΕ δηλαδή, αυτό λύνει...
Όπου είπε, να εξηγώ και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, υγειονομική περιφέρεια, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Ναι.
Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ανοίγει η κερκόπορτα ή το παράθυρο για να μπει μέσα η ιδιωτικοποίηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ενδυναμώνεται το κοινοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας, ακριβώς επειδή θα είναι πλέον στα χέρια της κάθε κεντρικής υγειονομικής διοίκησης να μπορεί να καλύπτει κενά σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, πάντοτε με έναν προσανατολισμό της επανάστασης, της αποϊδρυματοποίησης, όπως πολύ σωστά το είπατε, σε πρώτη φάση, και εν συνεχεία της επανένταξης. Και πάντα βέβαια προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει επάρκεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό, κύριε Λιάπη, να λύστε μου τις απορίες. Επειδή αυτός ο εξαιρετικά ευαίσθητος και θα έλεγα και πονεμένος τομέας της ψυχικής υγείας και δι' αυτού που λέμε της δημόσιας ψυχικής υγείας, πραγματικά όλοι λίγο να έχουμε εικόνα, είναι συνθήκες και είναι καταστάσεις οι οποίες δεν συνάδουν επουδενή με ό,τι σημαίνει σήμερα περίθαλψη ψυχικής υγείας. Αυτό για το οποίο οι άνθρωποι του χώρου της ψυχικής υγείας, είτε συνάδελφοί σας ψυχίατροι, είτε εργαζόμενοι νοσηλευτές κτλ., αυτό που λένε λοιπόν, τι λένε, ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ευθεία απόσπαση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το ΕΣΥ, ανοίγοντας το δρόμο στη ιδιωτικοποίηση. Γιατί πρέπει να πάει στην υγειονομική περιφέρεια, γιατί δεν ενισχύονται, γιατί δεν αναβαθμίζονται, γιατί δεν εξυγχρονίζονται, γιατί δεν μεταρρυθμίζονται οι υπάρχουσες δομές ψυχικής υγείας?
Μα οι υγειονομικές περιφέρειες είναι οργανικά κομμάτια και οι βασικές διοικητικές κεφαλές αποκεντρωμένα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν έχει καμιά σχέση η υγειονομική περιφέρεια με οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικής προσφοράς υπηρεσιών. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επίσης, είναι αλήθεια ότι φαίνεται στη διαδρομή του χρόνου ότι η αποασυλοποίηση είχε εξαντλήσει ουσιαστικά τις δυνατότητές της. Ακριβώς με την κοινωνία να δέχεται πολλαπλάσιες πιέσεις από ψυχοποιηστικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την τελευταία δεκαετία, για να μην πω 15 ετία, την χώρα μας, από την οικονομική κρίση μέχρι τον κορονοϊό και την ακρίβεια, και αποτυπώνεται αυτό στην επιδείνωση των δικτών ψυχικής υγείας του πληθυσμού.
Ήταν,
ήταν λοιπόν απαραίτητο να μπορέσει να γίνει μια βαθιά, είναι η αλήθεια, τομή, ώστε να μπορούμε άμεσα να καλύπτουμε τις ανάγκες και των νοσηλευόμενων συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται για προβλήματα ψυχικής υγείας, να προωθούμε την αποειδηματοποίησή τους, να αναπτύξουμε το κοινοτικό σύστημα προσφοράς υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας ακριβώς στην κοινότητα, αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει θεσμική ευελιξία η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την συγκέντρωση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένο πρόσωπο και σε συγκεκριμένη ιεραρχία της κατατόπους υγειονομικής περιφέρειας, κάθε υγειονομικής περιφέρειας, ακριβώς για να πολλαπλασιαστούν οι ποιοτικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας της πολίτης.
Οι εργαζόμενοι στον χώρο, γιατί διάβασα και τις θέσεις τους, κύριε Λιάπη, επί της ουσίας αυτό που λένε είναι ότι με τη δημιουργία του νέου ιδιωτικού φορέα που βάζει κάτω από την ίδια ομπρέλα ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές, δίνει το νομικό οπλοστάσιο.
Αυτό δεν το κάνει ιδιωτικό, συγγνώμη. Απλώς.
Συγγνώμη, να το ολοκληρώσω και θα σας ακούσω, κύριε Λιάπη, ευχαρίστως, γι' αυτό μη συνομιλούμε μαζί σας. Το νομοσχέδιο λοιπόν δίνει το νομικό οπλοστάσιο για να συγχωνευτούν και να κλείσουν οι δημόσιες δομές.
Σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε δημόσια δομή να κλείνει, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε προσωπικό να μειώνεται, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται πουθενά μείωση του προϋπολογισμού ή μείωση του προσωπικού, τουναντίον προβλέπεται ενίσχυση των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας. Τώρα, το ότι ανοίγουν πραγματικά και η νομική διάβλη για να συστηματοποιηθεί ακόμα καλύτερα ενδεχόμενη συνεργασία και με φορείς από τον ιδιωτικό τομέα.
Ναι, αυτό υπάρχει, μόνο, κύριε Λιάπη.
Αυτό μόνο, ναι, βεβαίως υπάρχει.
Τώρα μην το αρνούμαστε.
Αυτό μόνο συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσει και μόνο προς αναβάθμιση του υπάρχοντος πλαισίου παροχής υπηρεσιών.
Καλά τώρα, το αναβάθμιση, επιτρέψτε μου κύριε Λιάπη, πάντα δεν λειτουργεί έτσι και το ξέρουμε. Βλέπουμε και από το ΕΣΥ τι γίνεται, θέλω να πω. Και ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο, εσείς τον ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένας χώρος που η Ελλάδα πάσχει σε αυτό το κομμάτι της.
Συμφωνώ απόλυτα, επειδή ακριβώς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάσχει, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, γι' αυτό χωρίς σε καμία περίπτωση να δίνουμε χαρακτήρες ιδιωτικοποίησης, ουσιαστικά ελαφραίνει το βάρος των δομών του ΕΣΥ από την προσφορά υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς πλέον θα υπάγονται κατευθείαν στην ΥΠΕ, η οποία ουσιαστικά δημόσια δομή είναι, και θα μπορεί να διαχειρίζεται, το ξαναλέω, τους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους πολύ, πολύ ευκολότερα, πολύ πιο στοχοποιημένα και πιο εστιασμένα στις υπηρεσίες
Να το δούμε αυτό, κύριε Λιάπη. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Επιτρέψτε μου, και δεν έχω πρόθεση να σας διακόψω. Σας ακούμε και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι ατέλειωτος. Θέλω να έρθω και σε εσάς, εντός εισαγωγικών, ενώ στο ΚΕΘΕΑ. Τι λένε πάλι για το ΚΕΘΕΑ, για το 18 Άνω, για τον ΟΚΑΝΑ κτλ. Ότι αποσαρθρώνεται το ευρύ δίκτυο δομών απεξάρτησης.
Εδώ μπορώ να πω πολλά περισσότερα και μπορώ να κάνω και περισσότερο εστιασμένες και εύστοχες, επιτρέψτε μου να πω, σύντομες ιστορικές αναδρομές. Να θυμίσω, κύριε Μπαλτατή, ότι το 2019 λέγανε ότι κλείνει το ΚΕΘΕΑ, όταν ανέλαβα τότε πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το 2001 πάλι είχαν βγει στους δρόμους και στα καλτερίμια της πληροφοριόσφαιρας, αλλά και στους αληθινούς δρόμους των διαδηλώσεων, ήταν λίγο μετά την δεύτερη καραντίνα, πάλι υπό τον φόβο και υπό τις εικασίες της Κασάνδρας ότι κλείνει το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ όχι μόνο δεν έκλεισε, ενδυναμώθηκε, συνέχισε να λειτουργεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι τώρα στις όποιες δυσίωνες προβλέψεις μας και στις όποιες αντιρρήσεις μας. Αυτό όμως το οποίο γίνεται τώρα, γιατί τώρα
τι αλλάζει, κύριε Λιάπη.
Η αλλαγή είναι ότι χωρίς να φύγεται το στεγνό μοντέλο της απεξάρτησης, δηλαδή χωρίς να φύγεται το κοινοτικό μοντέλο, χωρίς να έχουμε πρόσμιξη ανάμεσα στο μοντέλο της υποκατάστασης, το οποίο υποστηρίζει και απαρτιώνει θεραπευτικά ο ΚΑΝΑ, και στο μοντέλο της κοινοτικής ψυχιατρικής πάνω στο οποίο βασίζεται το ΚΕΘΕΑ, και χωρίς να αλλοιώνεται και η φιλοσοφία του προγράμματος του 18 Άνω, που έχει και την νοσοκομιακή ψυχιατρική.
Έτσι, το 18 Άνω.
Στην πρώτη γραμμή. Τι γίνεται, ενοποιούνται όλοι αυτοί οι οργανισμοί διοικητικά, έχουμε οικονομίες κλίμακας, έχουμε πάλι καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων, υπάρχει καλύτερη οργάνωση των επιμέρους διευθύνσεων, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ενοποιημένη ξεχωριστή διεύθυνση για την πρόληψη, και την ίδια στιγμή στη διεύθυνση της θεραπείας υπάγονται ξεχωριστά όλες αυτές οι δομές και που κάθε μια από αυτές θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο που έφερνε εις πέρα στο πολύτιμο έργο της απεξάρτησης να προσφέρει τις υπηρεσίες της είτε στο κομμάτι της υποκατάστασης είτε στο κομμάτι του κοινοτικού μοντέλου.
Τι δυσκολίες, πω, τι θα αλλάξει στη ζωή των ανθρώπων που έχουν ευθεία σχέση μαζί σας, με το ΚΕΘΕΑ, με το ΟΚΑΝΑ, με το 18 άνω. Προσπαθώ να το κατανοήσω τώρα.
Κοιτάξτε, θα υπάρχει μια κοινή πύλη εισόδου καταρχάς. Δηλαδή θα μπορεί οποιοδήποτε εξαρτημένος ή οποιοδήποτε γονέας ατόμου να μπορεί να απευθύνεται σε μία από τις κατατόπους δομές τις οποίες διαθέτουμε και τις οποίες θα αναπτύξουμε και να μπορεί εκεί να αξιολογηθεί ο τρόπος, ο θεραπευτικός που είναι καταλληλότερος για την κάθε περίπτωση για να εφαρμοστεί. Να σας δώσω ένα πολύ απλό
παράδειγμα. Γιατί εγώ διαβάζω ότι καταργούνται δεκάδες προγράμματα απεξάρτησης, ότι επί της ουσίας προχωράμε σε αυτή την ρύθμιση, θα είναι πια σχέδιο νόμου όταν η χώρα από το 20 δεν έχει σχέδιο, εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά.
Κοιτάξτε. Κανένα πρόγραμμα δεν θα καταργηθεί, κανένας δεν θα χάσει τη δουλειά του και πουθενά δεν θα αλλοιωθεί η φιλοσοφία του κοινοτικού μοντέλου ή πουθενά δεν θα δούμε προσμίξεις ανάμεσα στην υποκατάσταση και στην στεγνή απεξάρτηση. Τι συμβαίνει όμως, να το πω πολύ γρήγορα. Στη Ρόδο, την οποία επισκέπτομαι σήμερα, έχουμε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, έχει πολυδύναμο κέντρο, έχει τις κινητές μονάδες που μπορούν να πηγαίνουν σε κάθε άκρη της Δωδεκανήσου και υπάρχει δίπλα στο παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου, υπάρχει η μονάδα του ΟΚΑΝΑ, του άλλου οργανισμού. Εκεί δίπλα ήταν και η μονάδα του ΚΕΘΕΑ, την είχα επισκεφτεί 4 χρόνια πριν, στην αρχή τότε της θητείας μου, η οποία μεταφέρθηκε σε άλλους χώρους του πολυδύναμου. Στις Κυκλάδες όμως, για παράδειγμα, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στη Σύρο, δεν έχει το ΚΕΘΕΑ αυτή τη στιγμή.
Δεν
υπάρχει. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει στα Δωδεκάνησα, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν 2 δομές και να μην υπάρχει καμία στις Κυκλάδες. Θα αναπτυχθεί, ας πούμε, πολυδύναμο και στη Σύρο, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, και την ίδια στιγμή δεν σημαίνει ότι επειδή θα αναπτύξω σε έναν άλλο νομό μια κοινή πύλη εισόδου να διοχετεύσει τον εξαρτημένο συνάνθρωπό μας είτε προς το στεγνό θεραπευτικό μοντέλο είτε προς την υποκατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ρόδο, για παράδειγμα, θα κλείσω την κοινοτική δομή απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Απλώς και εκεί το πολυδύναμο κέντρο θα δέχεται, για παράδειγμα, τους Ροδίτες, όπως αλλού θα δέχεται τους Καβαλιώτες στην Καβάλα, θα δέχεται τους Τρικαλινούς στα Τρίκαλα, που είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου. Θα εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά και με βάση και την νομοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου που προβλέπεται μέσα στον νέο οργανισμό, θα κατευθύνεται ο κάθε εξαρτημένος σε όποιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στην φιλοσοφία του. Γιατί, να σας πω κάτι, κυρία Μπαλτατζή, αυτή τη στιγμή, αν εγώ είμαι εξαρτημένος και παρακολουθώ ένα κλειστό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ και δεν μπορέσω να το ολοκληρώσω, ο μόνος δρόμος μετά που μου απομένει είναι είτε το παγκάκι και το πεζοδρόμιο, είτε ένας ιδιωτικός φορέας αμφιβόλου, που μπορεί να είναι ενδεχόμενα και αμφιβόλου.
Κύριε Λιάπη, είναι έτσι όπως τα λέτε.
Ενώ εάν εφαρμοστεί αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο, εγώ που δεν θα μπορώ να συνεχίσω σε ένα στεγνό, λέω για παράδειγμα, πρόγραμμα, θα μπορώ με βάση την νομοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου αλλά και τη γνώμη του θεραπευτή μου να κατευθυνθώ προς το κομμάτι της υποκατάστασης που μπορεί να μου ταιριάζει περισσότερο ή να κατευθυνθώ προς ένα κομμάτι με περισσότερο ενισχυμένη την ψυχιατρική συνιστόσα, γιατί μπορεί, παράδειγμα, να έχω διπλή διάγνωση, δηλαδή την ύπαρξη μιας ψυχιατρικής νόσου με την εξάρτηση.
Γι' αυτό και διαβάζω διάφορα και έχει ενδιαφέρον, κύριε Λιάπη, να ξανασυνομιλήσουμε με τον χρόνο που απαιτεί αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο και σοβαρό θέμα, ειδικά το θέμα του ΚΕΘΕΑ 18 άνω και ΟΚΑΝΑ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, διαφορετικές απόψεις, δηλαδή δεν θέλω να τα βάλω τώρα στη συζήτησή μας, αλλά παραδείγματος χάρη αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά η έννοια θεραπευτική κοινότητα, η έννοια θεραπευτική κοινότητα, θεραπευτική σχέση. Κάτι συμβαίνει για να αντιδρούν όλα. Δεν μπορεί να είναι όλα τόσο πολύ καλά όπως εσείς τα παρουσιάζετε, όσο και αν προσπαθώ εγώ να βάλω τον αντίλογο και από την άλλη μεριά να υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο της ψυχικής υγείας που να αντιδρούν με τον τρόπο αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι συντεχνιακά τα αιτήματα μόνο.
Είναι σεβαστές όλες οι αντιρρήσεις, όλες οι αντιδράσεις και όλες οι αντιστάσεις στην αλλαγή. Να θυμίσω μόνο ότι αντιρρήσεις, αντίστοιχα και κινδυνολογίες είχαμε και το 19 και το 2001, πέσαν στο κενό. Mm-hmm. Και καμία κοινότητα, καμία κλειστή θεραπευτική κοινότητα δεν προβλέπεται να κλείσει. Αυτό το οποίο για παράδειγμα προβλέπεται είναι ότι κάποιος ο οποίος παραμένει επί 5 χρόνια στην υποκατάσταση, επί 10 χρόνια στην υποκατάσταση, και δυστυχώς έχουμε τέτοια χρόνια περιστατικά, ναι, τα οποία ουσιαστικά κάνουμε απλά το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, ας πούμε. Και δυστυχώς από ένα σημείο και μετά μπορεί να υποτροπιάζουν, να ξανακυλάνε.
Εντάξει, είναι, αυτά είναι, αυτά είναι συνήθι φαινόμενα, κύριε Λιάπη.
Θα μπορούμε τώρα υπαγόμενοι όλοι στον ίδιο οργανισμό, θα μπορούμε έναν τέτοιο συνάνθρωπό μας, του οποίου, ο οποίος δεν κατάφερε να επανενταχθεί, να απεξαρτηθεί καταρχάς και να επανενταχθεί μέσω της υποκατάστασης, να το κατευθύνουμε σε μια κλειστή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τώρα, μάλιστα, οι κοινότητες μας. Και μάλιστα, την ίδια στιγμή το πρόγραμμα επανένταξής του στην κοινωνία θα είναι πάλι κοινό, εξασφαλίζοντας και οικονομία κλίμακος στο δυτικό επίπεδο, αλλά και στο ανθρώπινο, στο επιστημονικό επίπεδο, περισσότερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη ποιοτικότητα, μάλιστα, προσφορά υγείας στους πολίτες και στους εξαρτημένους συνανθρώπους.
Κύριε Λιάπη, ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι βγήκατε και συνομιλήσατε και εσείς δώσατε τις δικές σας απαντήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, ο κύριος Λιάπης, είναι καθηγητής ψυχιατρικής. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ας ψηφιστεί σήμερα αυτό το νομοσχέδιο, να δούμε και με ποιες αλλαγές, αν υπάρξουν, και ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Μας αφορά, Λίνα μου, μας αφορά. Τ' άκουσες πώς τέλειωσε ο κύριος Καραγιάννης, και γιατί αφορά, και γιατί αφορά την Ελλάδα, και γιατί αφορά την Κύπρο, και με δεδομένο ότι είναι μια περιοχή η οποία, η Μέση Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή μιλάω, που πάντα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Να είστε καλά όλοι οι υπόλοιποι που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, και ο Κωνσταντίνος και η Μαρία και μία σειρά άλλων φίλων ακροατών. Καλημέρα, Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, εσύ αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like